Egunon zabarriratik entzule maiteok, ongi etorri bosben maiako irratsaio berezi honetara.
Dakizuenez, urrengo astean Euskararen astea ospatuko dugu, eta gaurkoan gure programa honetan Euskara izango da protagonista. Presa zaudete?
Bai, beraz azkastietzen giroa berotzen. Eta nola ez, mi esker zigarren maiako Adam eta Ales, gaurkoan soinu teknikari lanetan daudelako.
Eskerrik asko benetan, aie esker guzti honek funtzionatzen du.
Beraz, gaurkoan gure hizkuntza, kultura eta umorea protagonista izango dira.
Iru, bi, bat, hasi dadile irratsaioa.
Balaren itxasoaren egarri lau aizetara egan
Euskararen astea ospatu aurretik gure hizkuntzaren historia apur bat gogoratzea interesgarria izango zela iruditu zaigu. Honetarako Mikel eta Orane etorri zaizkigu irratigerara.
Bai, ikerketa bat egin dute eta dugun altxor berezi honen zergaitea azaltzera etorri dira.
Ba bai, gure harrituta gelditu gara aurkitutako informazioarekin. Bazenekiten Euskara Europako hizkuntzarek zaharrenetakoa dela, eta ez duela inongo antzik inguruko hizkuntzekin, horregatik dain berezia eta bakarra munduan.
Mendeetan zehar irandu du, gure arbasoek ahozago transmititu dutelako, gure nortasunaren parte da, eta gu gara orain zainakariak. Bazenekiten milioi bat pertsonek baino gutxiago egiten dugula, hitz egiten dugula bakarrik?
Orain, erdiaroa lantzen ari gara gelan, eta orduan Euskal Herriko biztale ia gehienak bakarrik euskera zekiten. Hizkuntza bat baino gehiago da, gure modua da mundua ikusteko.
Eta bazenekiten ez duela hainbeste ia desagertzeko zorian egon zela, Franco kauetze egitea debekatu zuelako.
Bueno, Goran eta Mikel, eskerrik asko ekarritako informazio guzti honegatik. Aze lana egin duzuen. Bueno, nik duela gutxi gozaldu dut, baina jadagozioa sartzen ari zait. Beraz, zer iruditzen zaizue gaurko menua eta guraldiaren errepasoa egiten badugu?
Egun honen txule maiteak, ez alzarete hartu gaur eskolan dagoen albondigen usaiaz, gaur jangelan nonako menua izango dugu. Lehenengo platera sopa, bigarren platera albondigak saltxan, eta postrea fruta izango dugu. Eta guraldi dagokionez, gaur euri arin espero dugu, beraz, etxera itzultzen ezaztu aterkia gelan.
Eskerrik asko, Hansa, oraingo izan luzea ingo zait albondiga horiek ezen burtik kendu.
Itzuli nahi dut berriro nire etxera, azkenengo urteetan urrundu dana. Baina ez dut aurkitzen menetako bidea, taneke alapurtzen hasi zait arnasa. Arri bat bihotzean aspaldi dara, mandire barne mundu ez da dirudiena. Beneta sentitzen dudan gauza bakarra, zurekin bizi nahi dudala itzulera. Gelditu nahi dut orain errepide honetan, enazkarri joa zertan, ari gara zertan. Gelditu nahi dut bizitzen zure begietan, zosnatzerakoan bertan egon nahi dut bertan. Zertan ari gara zertan. Itzuli nahi
dut berriro nire etxera. Azkenengo urteetan urrundu dudana, baina ez dut aurkitzen benetako bidea. Taneke alapurtzen hasi zaitar nasa. Ondo dakit ezakidala nola jasan, nire errotasuna, nire kontra esanak.
Eta orain pare egiteko momentua iritsi zaigu. Anton Tellería etorri behartzen irrati txiste batzuk kontatzera, baina gripea hartu omen du. Beraz bere ordez, Ameratan Aikari etorri zaizkigu txiste txar batzuk kontatzera. Ja, ja, ja!
Baina Naroa, zetan nahi zara ja, ja, ja barri egiten. Euskaldunak kar, kar, kar egiten dugu barre. Hene bada.
Barkatu, Asel. Kar, kar, kar!
Zer egiten du erlebatik kiroldegian? Zumba, zumba!
Zer dantzatzen du espageti batek beste espageti batekin? Salsa!
Zer esaten dio arrain batek beste arrain bati? Badakizu bi segundutako memoria dugula? Beste arrain erantzuten dio. Zer esan duzu?
Jaimito galdetzen dio bere amari. Zergatik aitak duain hile gutxi? Eta mak erantzuten dio. Oso azkarra delako. Eta Jaimito erantzuten dio. Orduan zuk zergatik duzu hainbeste hile? Amak erantzuten dio. Isilu zaitez eta jan zopa.
Gaur lehendakaria eskolara dator eta irakasleak ikasleei bera. Etortzean zer egin esan die. Kotxetik irtetzean denak txalotu beharko duzue. Eskaileretatik igotzean oiukatuko duzue. Eta gelala sartzean denak lehendakari esan beharko duzue.
Lehendakaria iritsi eta kotxetik jaistean kakatxakur bat zapaldu eta denak txalokasi dira. Ondoren, eskaileratik igotzean platano azal bat zapaldu eta jori da. Eta denak oiukatzen hasi dira. Eta azkenik gelara sartzean irakasleak galdentzen die ikaslei. Norbota du puzker bat eta denak
lehendakari! Lehendakari!
Hau bai txiste txarrak, ez dakit farra ala negar egin, ezkerrik asko kuadrilla!
Horri gabe, dena ongi dago, zu bazaude, bi begi bilore. Beldurri gabe, dena ongi dago, zu bazaude.
Goizako eguzki izpi berotan, besarkan azazu.
Biharrak zer dakar, iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo du. Nora ez aibar, aurre ikuspenik gabeko bidai ontan galdu nahi alduzu. Bi begi bilore, beldurrik gabe.
Jarraian Jarek datorren asteko programazioa errepasatzera etorri da. Beraz ireki ondo berarriak eta adi egon datorren asteko egitaragua ez baita txantxa.
Bai, bai, atera agenda eta ez galdu detailerik.
Bai, euskararen astea ekintzez beteta dator.
Oso ondo, konta iezaguzu zer egingo dugu datorren astean.
Asko dira ditugun planak eta denak aipatzea zinezkoa izango da. Baina hauek dira horietako batzuk. Lehenik eta behin asteleheneko, astearteko eta asteazkeneko patioetan tailer desberdinak izango ditugu. Dantza eta euskarazko abestien tailerra egongo da musika gelan, ipuin kontalariak liburutegian eta euskarazko mai jokoak itsas gelan.
Primeran, eta gehiago egongo da?
Noski, ostegunean aiekan euskaraz ikasten dauden ikasle batzuk etorriko dira. Helduak dira eta orain euskara ikasten ari dira txikitan ezin izan zutelako. beraien historio eta aventura kontatzera hurbilduko dira.
Oso interesarria, eta hori guztia gutxu baliz, beste zerbait izango dugu?
Bai, bai, Euskararen astea oso mugitu izango da, eta egun berezien asteazkena izango da, abenduaren hiruan Euskararen egun ospatzen dugulako.
Eta zer egingo dugu ba egun horretan?
Egun berezi honetan ekintza muerte izango dugu, Euskararen eguneko irratsaio berezia, zikloka hormak, horma irudia sortuko ditugu, eta tailer super divertigarriak egongo dira, patioan jolasak egingo ditugu, eta hirugarren zikloa izerraren jolasera jolastuko gara, eta eguna boro hiltzeko guztiok elkarrekin txulalai dantzatuko dugu patioan etxera joan aurretik.
Hori bai plan ederra, egun eristeko irrikan nago!
Doraemon, katu kosmikoa.
Goizetan egunan, eta gauetan gabon, gilargiko lehioan Nobita eta Doraemon. Zepozik bizi diren, amets batetik bestera, beren lagun eta dizkidekin batera. Katu kosmikoa, magoa ere bada.
Bai, egia da hori.
Euskaldunak oso lehiakorrak izatearen ospea dugu, eta gure eskolan ez gara gutxiago izango. Horregatik euskararen asterako lelo lehiaketa bat antolatu dugu.
Baina aroa, eta denok irrikitan gaude irabazlea zein den jakiteko. Horretarako HH5-eko ikasleak etorri zaizkigu estudiora lelo irabazlea zein den esatera. Aurrera! Bueno, hasi ba praktikatzen. Gau eta egun, euskara gure lagun.
Egun berri bat, pauso berri bat, udara amaitu denaren seinalea. Dena aldatzen dela esan zen idea. Bitartean zure ametxetan ikusten duzun hori zan nahi duke. Soi horko zuare zerbaiten biari garela, nahi dugun hori zer den jakin gabe. Gure burua markitu, bidean zentzua galdu. Bukaerarik ez du, galdetzen badira zu noiz arte irako duen negu honek. Betiko lekuetan galduko garela badakizu.
Itzali dituzte argiak, hasi da berriro euria etxera bide.
Pena sartzen hasi zaitasen, irratsaioa poliki-poliki amaitzen ari da eta... Baina amaitu horretik buruan martxan jarriko dugu apurtxo batez.
Nori zaizki osmakizuna gustatzen? Ea gelako nork asmatzen dituen gehien. Prest zaudete asmakizunetarako? Aurrera eriz!
Itzen naute eta soinurik ez dut, nor naiz?
Atxeizkia!
Ez naiz aizea, ez naiz elurra, baina nire nagarrarekin bustiko izut burua.
Lainoa!
Jateko balio du, kitzeko erabili ezakeo, baita txalo egiteko eta nola ez horreo pasatzeko, zer naiz?
Eskua!
Zuria eta borobila naiz, eta beti ez nauzu norrela ikusten, ilunetan hobeto ikusiko nauzu. Nor naiz?
Ilargia!
Marradun pijama daramat, naiz, eta ezin dudan lorik egin lehoiak ikusiz gero korrikaterako naiz. Nor naiz?
Zebra!
Hankak ditu, naiz, eta ez da ibiltzen ez da ni ere gainean, esertzen ba naiz, nor naiz?
Alkia!
Niri amandako ostikoi esker egiten dituzte horia jokaldi ederrak, zer naiz?
Futboleko baloia!
Eta ospakizunik gabe ez dugu amaituko.
Hon hemen, aste honetan urteak betetzen dituzten ikasle eta irakasleen zerrenda. Horretarako, enaute torri da estudiora. Aurrera!
Irakasleen artean, Amalur Elizondok eta Anezu Bizarre eta Urangak, zoroaren 25ean bete zituzten urteak. Ikasleen artean aldiz, HHLko Markel Berebide Katzo bete zituen urteak. LHB-ko Deniz Platak azaroaren 22ean LH3-ko Alain Martinezek atzo bete zituen urteak. LH4-ko Zuaila Edamanik azaroaren 23ean. Eta egun berean ere nire urteak izan ziren. LH5-ko Eñaut Zapirain.
Arrainan ere, gaurko mezu berde errakurriko du Eñautek. Eta gogoratu ez dugula beste planetarik. Berez dugun hau zaindu eta maitatu behar dugula.
Gure gaurko mezua irakaslei zuzendua da. Gogoratu patiora eta bazkaltzera jodatean, zuen geletako argiak eta pantailak itzaltzen, eh?
Hori, eta zuek lagundu ieza jozue, zebaak izue beti oso estresezuta ibiltzen direla. Eskerrik asko Eñaut! Eta maitu horretik, bi galdera egingo dizkiezegu. Baina horren aurretik, aurreko asteko irratsaioaren irabazleak. Txartel urdinetan! Lehenengo mailako...
Eta txartel naranjetan... laugarren mailako begela.
Zoriona.
Eta orain gaurko galderak gogoratu LH batetik LH irura txalten urdinetan. Erantzun beharko duzuela eta LH lautik LH zeira txalten laranjetan. Zorteo!
Txartel urdinako galdera da. Nola egiten dugu para euskaldunok? Berri repektoku dut. Nola egiten dugu para euskaldunok? Txartel laranjeko galdera hause. Zenbat pertson hitz egiten dute euskeraz? Berez errepikatuko dut. Zenbat pertsonak hitz egiten dute euskeraz? Bueno, hau izan da guztia.
Agur eta mila euskeraz!